μέρες δεν πήγα πουθενά. Γύρευα εδώ στα σκοτεινά τα μάτια σου κι όπως εξέσπαγε βροχή. Άκουγα τα κομμάτια σου. Σε ποιον να πω τόσο αγαπώ, αν δεν το πω σε σένα. Παράθυρα ανοιγμένα και ο καιρός ζεστός. Είχαμε κάνει λάθη, μα πάντα υπάρχει ένα που θα νικάει εμένα και πια να ζήσω πώς. Είναι μια λέξη που πονά. Θέλεις να πεις εμείς ξανά. Θεά στα πέραν το κενό. Την αγκαλιά σου αισθάνεσαι. Σε ποιον αυτό το σ' αγαπώ. Σε ποιον αυτό το σ' αγαπώ. Αν δεν το πω σε σένα. Παράθυρα ανοιγμένα και ο καιρό. Είχαμε κάνει λάθη, μα πάντα υπάρχει ένα που θα νικάει εμένα και πια να ζήσω. Είχαμε κάνει λάθη, μα πάντα υπάρχει ένα που θα νικάει εμένα και πια να ζήσω πώς.
Για δώσε, το έχει δουλέψει. Τον έρωσε στο... Ελένα, πάμε. Εσύ ψωμιάδη, ολόκληρο το τραγούδι θα κάνεις το σαξόφωνο. Στο καλό το...
Πάλι δεν είπε, παιδιά ανοίγω, μας κάρφωσε.
Δεν ξέρω, η θέση του αντιπροέδρου αρχίζει και παίζει επικίνδυνα. Καταρχήν έχουμε νέο υποψήφιο, τον Πέτρο, από το Ηράκλειο, που συστήνεται πλέον ως πρόεδρος του ΑΚΡΑ.
Κοιτάξτε.
Αυτό είναι, υπάρχει και λίγο πίεση γιατί...
Να ξεμπερδέψουμε σε 2, 3, 4, 5, 7 μήνες μετά εδώ. Με τα εκλογικά.
Για βάλουμε και, μετά να κάνουμε τα δικά
μας. Και μετά να δούμε τις δικές μας αρχαιρεσίες. Εδώ πέρα, τι γίνεται.
Έχω να σου πω ότι ήδη έχω βαρεθεί.
Ναι. Τα ίδια, δηλαδή, τα ίδια φίλε.
Αυτό το ξεκατίνιασμα, το ξεμάλιασμα... Εγώ... Βγάζεις στα πάνελ και ξέρεις ότι απλά θα πλακωθούν, δεν θα ακούς τίποτα παρά άναρθρες κραυγές.
Όχι μόνο.
Με έχει κουράσει ήδη.
Και πλέον είναι τόσο στενάχωρο είναι αυτό βέβαια, γιατί είμαστε ακόμα στην αρχή, ότι είναι τόσο ίδιες οι απαντήσεις στα ίδια θέματα.
Και ίδιες οι αντιδράσεις σχεδόν, δηλαδή.
Γιατί προφανώς έχει πέσει, ξέρεις, και η σχετική προσοχή σου λέει τώρα... Δεν είμαστε τώρα για όμες, για λάθη, για. Τώρα όλα που λέμε μετράνε πλέον. Ξεκινάει αντίστροφη μέτρηση. Δεν είμαστε τώρα σε ένα άσχετα πολιτικά χρόνο. Λοιπόν,
σε κούρασε και εσένα πάντως.
Ναι, επειδή εγώ έχω την κακή συνήθεια να γυρίζω όλα τα πάνελ το πρωί για να παίρνω γραμμή τι γίνεται. Πολύ ίδια, ρε φίλε, πολύ ίδια στις αντιδράσεις. Καμία έτσι.
Και πλέον για να παίξουν.
Και καυγάδες ίδιοι.
Γι' αυτό λέω. Μια συμβουλή τώρα στους υποψήφιους. Αν θέλετε να παίξει το στιγμιότυπο, πρέπει να κάνετε κάτι λίγο πιο ακραίο. Δηλαδή,
ναι.
Το είσαι φασίστας, είσαι. Πώς το.
Ντεμοντέ.
Όχι, το.
Δεν φτάνει.
Το Τζάκρι Κυρανάκης ήταν σχετικά καλό που έπαιξε.
Εντάξει.
Που ήταν το είσαι γελίο, είσαι γελία, είσαι φασίστα. Το... Αυτό, επειδή ναι. Τώρα αναπαράγεται σε αρκετά πάνελ, θέλει λίγο κάτι πιο χοντρό. Λέω να φύγουν δύο καρέκλες.
Εντάξει. Αυτό προς το τέλος, νομίζω. Πιο πολύ.
Στην κορύφωση.
Στην κορύφωση.
Άμα είναι να παίξει το στιγμιότυπο.
Επίσης, να πούμε ότι ο Άδωνης Γεωργιάδης επέστρεψε δυναμικά. Φτιάχνει ατζέντα κανονικά. Είπε μέχρι για το σπίτι του Τσίπρα στο Σούνιο που έχουν συρθεί δικαστικά συνάδελφοι, ναι. Έχουν ζητήσει συγγνώμη 100 φορές εκεί. Έχουν κάνει έρευνα, λέει, και εκεί πέρα στην περιοχή παντού έρευνα αυτός ο τύπος, ρε φίλε. Τι ωραίος είναι.
Εντάξει, κανείς,
κάτω από 3,5 χιλιάρικα, λέει, το μήνα δεν υπάρχει τίποτα. Έκανε έρευνα. Μάλλον έστειλε τους πρετοριανούς που κάνουν τα... Τους ελέγχους στα σούπερ μάρκετ, τους εντελεχείς.
Έχουν αρχίσει τώρα το σπίτι του ενός. Πόσο το νοικιάζει ο άλλος την ημέρα, όχι την εβδομάδα, όχι γίνεται το. Δηλαδή σου λέω. Εγώ θα ήθελα μια πραγματική συζήτηση. Παιδιά, πάμε. Τι υγεία έχουμε.
Δεν νομίζω να μπούμε σε αυτά.
Τι θέλουμε κάτι στο φορολογικό. Δηλαδή. Είπε κάτι ο Δραγασάκης για το ποσοστό φορολόγησης πάνω στο μέρισμα.
Το μερισμάτο.
Εγώ θέλω να ακούσω μια κουβέντα στο οικονομικό, γιατί τα νούμερα στην Ελλάδα δεν είναι καλά αντικειμενικά, ούτε αμοιβόμαστε πλουσιοπάραχα. Είναι μια ακριβή ζωή για τους Έλληνες. Ο Έλληνας δεν μπορεί να πάει ούτε καν να υπολογίσει διακοπές σε Κυκλαδονήσι.
Σε μένα το λες, πήγα να βγάλω για τη Σάμμο, μου φύγε το κλαπέτο.
Εγώ πήγα με Σύρο και μου λέει 210 ευρώ πήγαινε έλα το αυτοκίνητο. Συγγνώμη, λέω, τι θα κουβαλήσω.
Σάμο, 122 πήγαινε 122 έλα και, για τρία, και για τρία άτομα και αυτοκίνητο πήγαινε έλα 600 ευρώ. Κάτσε ρε φίλε.
45 ευρώ η καρέκλα για τη Σύρο. Δηλαδή αν κάποιος θέλει να φτάσει στη Ρόδο ή στην Κρήτη πρέπει να δώσει και το ένα νεφρό δώρο.
Όχι, να φέρει καρέκλα ο ίδιος.
Δηλαδή να δούμε τα της καθημερινότητας και πώς μπορούμε να λύσουμε προβλήματα. Στα σχολεία, παιδεία αντικειμενικά δεν έχουμε καλή. Δηλαδή το βγάζουν πέρα από τις διαπιστώσεις που κάνουμε και σε όλους τους διεθνείς διαγωνισμούς τύπου PISA και αυτά πατώνουμε αντικειμενικά. Θέλω να δω τι υπάρχει, να συζητήσουμε για θέματα ουσίας.
Δεν είμαι τόσο αισιόδοξος πάντως, Τέλειο, ότι θα δούμε τέτοιες συζητήσεις θεματικές και επί της ουσίας και εις βάθος. Θα δούμε, νομίζω, μπόλικες κατηγόριες που εμείς τα κάναμε έτσι, που εσείς τα κάνατε αλλιώς, που εμείς αυτό, ποιος πλειοδοτεί κτλ. Σε βάθος συζητήσεις δεν βλέπω. Δεν έχουμε καλά δείγματα. Ναι. Νομίζω είναι αρκετά πολλωμένο το κλίμα. Πάνω από το μέσο όρο εκλογών. Των τελευταίων, χρόνων. Παρότι υπήρχαν μνημόνια, παρότι υπήρχαν, αλλά τρώγαμε τις φαλιάρες και κοκκινήσει ο σβέρκος μας. Οπότε, ξέρεις, και η πόλωση μας φαινόταν light από τόσο κοκκίνισμα. Κυριάκος Μητσοτάκης στο Γέρακα. Είχαμε αυτόπτες μάρτυρες εδώ πέρα.
Ναι. Και
που είπε η γιαγιά, η περιβόητη γιαγιά σε αυτές τις συγκεντρώσεις. Το παλικάρι μου, ο λεβέντης μου. Όχι ο άλλος, ο κοντός.
Ναι, αλλά...
δεν υπάρχει σωτηρία. Σωτηρία, καμία.
Τα κριτήρια.
Αυτός είναι ο
θυμόσοφος
ελληνικός λαός. Η αλήθεια είναι ότι είναι φυτενής.
Είναι υποκειμενικά. Και αυτό που έχεις εσύ ως κριτήριο δεν το έχει κάποιος άλλος.
Ναι.
Και δεν σημαίνει ότι εγώ πρέπει να συμμερίζομαι το δικό στο κριτήριο. Λέω για όλες τις περιπτώσεις.
Καλά, ναι, εντάξει.
Κατά τα λοιπά, τι
μπορεί
έχουμε.
Να είναι θεωρητικά κάποια συνοδευτικά κριτήρια αυτά τώρα. Είναι κοντός, ψηλός, με μουστάκι, χωρίς. Να κοιτάξουμε και λίγο πιο ουσιαστικά, ίσως, λέω εγώ. Αλλά τέλος πάντων, ο καθένας, γι' αυτό είναι η δημοκρατία μας, για να ψηφίζει
και
με όπως. Ακριβώς.
Έχουμε τα καλά νέα από τον καιρό, ξανανεβαίνει η θερμοκρασία. Τα κακά είναι ότι θα ξαναπέσει την άλλη εβδομάδα. Δεν μας νοιάζει τι
αυτό
θα
είναι...
κάνει μέχρι την άλλη εβδομάδα. Εμάς μας νοιάζει η μεθεπόμενη που είναι το Πάσχα.
Πάσχα,
Ελλήνων Πάσχα.
Αλλά αυτό είναι και καλή φάση. Λέει Σαββατοκύριακο θα κάνει 27 βαθμούς και από Δευτέρα λέει θα έχουμε κρύο. Εντάξει. Ωραίο, εκεί που είσαι και κάνεις...
Ήμουν λίγο πιο χαλαρός, ναι. Να, να πιεις το ουζάκι, τις πυρές και τα λοιπά, 27.
Και μετά τα κεφάλια μέσα.
Ναι, και μέχρι και τη Μεγάλη Εβδομάδα, μέχρι και Μεγάλη Παρασκευή, άντε και Μεγάλο Σάββατο το δίνω, δεν με πειράζει. Την Κυριακή όμως.
Τι?
Του Πάσχα.
Εντάξει.
Το θέλουμε.
Μετά, εντάξει ρε φίλε, εκεί πέρα παίζουν σούβλες, παίζουν άλλα τώρα. Πάμε σ' άλλη αυτή. Λοιπόν,
μέχρι τις 2, παρέα εδώ πέρα στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Έχουμε και λέμε Γιώργος Πίκουλας
και Στέλιος Βραδέλης.
Στα μικρόφωνα, ο αντιπρόεδρος, ο οποίος σήμερα
προσωρινός.
Είναι λίγο, δεν,
προσωρινά αντιπρόεδρος.
Έχει χάσει τη θέση, αλλά πάστε, τόσο δεν το λέμε.
Εντάξει.
Δυνατά μην το ακούσει. Νίκος Ψωμιάδης. Στη δημοσιογραφική υποστήριξη, ένα τοτέμ της δημοσιογραφίας, Γιάννα Αρφάνη μαζί μας.
Που δεν την έχετε ακούσει πολύ συχνά, αλλά μιλάμε για την επωνομαζόμενη και σκιά της παραγωγής. Είναι πίσω από όλα.
Η πρωινή ζώνη την απολαμβάνει. Τώρα όμως κάναμε διάβημα διαμαρτυρίας, φτάσαμε μέχρι τον ΟΗΕ.
Δύναμη μεγάλη.
Και φτάσαμε.
Κούκλα η Θοδωρά Τσάγκρη, τη βλέπω τώρα στο Sky. Μία κούκλα. Πραγματικά.
Τώρα αρχίζουν να βγαίνουν διάφορα.
Σομών λέγεται αυτό.
Ροζ,
νομίζω. Ροζ σκουρό. Ροζ.
Ροζ σκουρό. Ροπό, έτσι και σαν βγει τώρα ο Λάκης.
Δεν είναι το ροζ, ρε παιδί μου, το κουφετί. Κάτι είναι τώρα αυτό. Πώς το λέμε.
Ματζέντα.
Βιολετή.
Ματζέντα.
Τι είναι αυτό.
Αυτό που βγάζει ο τέτοιος εκτυπωτής. Όταν πας και πάει σε τα χρώματα.
Ωραία, φίλε. Μάλιστα.
Και έχουμε Ήρα Παρανίδου στα ωραία τραγούδια που θα ακούσετε και σήμερα. Πρώτο κοινό το μήνυμά σας αποστολή στο 54160 ή διαφορετικά μέσω της σελίδας του πρώτου προγράμματος στο Facebook, εντελώς δωρεάν η συνομιλία έτσι, και η επικοινωνία μαζί μας.
Πάμε ένα σανσόν για να περάσουμε στα ιδιαίτερα.
Καράβια βγήκαν στη στεριά και χάθηκαν στο χιόνι. Κι αυτός που τα ονειρεύτηκε τα περιμένει ακόμη. Κι όσοι δε φάρουν στο ξυλορίδι στην Ελασσόνα ευκοπάνει. Ποιος είδε νύχτα με δυο φεγγάρια, ποιος είδε ήλιο σαν να χύνω και ερωτευμένα πουλιά και ψάρια μα κολυμπάνε στον ουρανό.
Και πάμε να πιάσουμε ένα θέμα το οποίο κανονικά θα έπρεπε να είναι στην ατζέντα των συζητήσεων, γιατί κρατάει χρόνια. Κάθε φορά πέφτουμε από τα σύννεφα.
Πάντα νομίζω
εκπλησόμεθα.
Είναι στην ατζέντα, στην αγωνία και στο μυαλό των γονιών. και με διάφορα περιστατικά μικρότερα ή μεγαλύτερα στις σχολικές αίθουσες και τα σχολικά προάβλια.
Και νομίζω ότι πρέπει να υπάρχει μια καλύτερη ενημέρωση και της εκπαιδευτικής κοινότητας, γιατί στην περίπτωση που είναι η τελευταία χρονικά της κοπέλας στον Εύωσμο, που συνομήλικε εσείς, για όσους δεν ξέρουν την ιστορία, παρότι ήταν κάποια στιγμή κολλητές, επειδή το κορίτσι σύμφωνα με τους γονείς είναι καλή μαθήτρια και τα λοιπά, το μισούσαν. Της τραβούσαν βίντεο στο TikTok, όπου τη μαλλιοτραβούσαν.
Την τραβούσαν τα μαλλιά, την πέταξαν κάτω, την ξυλοκόπησαν.
Και όταν είχαν ζητήσει έτσι από τους εκπαιδευτικούς τι μπορεί να κάνουν, έγινε μια σύσταση. Αυτό γίνεται σε πάρα πολλά σχολεία, αλλά το θέμα του bullying είναι, το αντιμετωπίζουμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Είχαμε και θανάτους λόγω bullying παιδιών. Συνεχίζονται έτσι τα ακραία φαινόμενα, μαχαιρώματα, συμπλοκές ανηλίκων. Είναι μαζί μας η κυρία Αλεξάνδρα Καπάτου,
παιδοψυχολόγος.
Τι κάνετε?
Καλό μεσημέρι, κυρία Καπάτου.
Καλό σας μεσημέρι, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Να είστε καλά κι εσείς. Είναι ένα πρόβλημα, όχι ένα πρόβλημα, ένα μείζον θέμα θα λέγα εγώ, που αντιμετωπίζουν πάρα πολλές οικογένειες. Πέστε μας εσείς από την εμπειρία σας, καταρχάς πώς φτάνει σε εσάς όλο αυτό, και δεύτερον, ποια βήματα πρέπει να ακολουθήσουν οι γονείς όταν έρχεται στο σπίτι το παιδί και λέει ότι εν ολίγης έπεσα θύμα bullying με διαφόρους τρόπους. Τι μπορούν να κάνουν?
Καταρχάς, ξεκινώ από το δεύτερο κομμάτι που είπατε, τι πρέπει να κάνουν οι γονείς. Το θέμα μας είναι ότι σε αρκετές περιπτώσεις τα παιδιά δεν μιλάνε για αυτό που υφίστανται, που αυτό είναι το πρώτο σοβαρό πρόβλημα. Δεδομένου ότι σε αρκετές περιπτώσεις φοβούνται μήπως διαπομπευθούν, μήπως πέσουν στα μάτια των γονέων, μήπως οι γονείς δεν τα πιστέψουν κτλ. Άρα, είναι λίγες οι περιπτώσεις των παιδιών που μιλάνε για αυτό που υφίστανται. Κυρίως, μάλιστα, αν είναι παιδιά μεγαλύτερης ηλικίας στην εφηβεία. Και εκεί είναι που πρέπει να μας νοιάζει εμάς, γιατί έχουμε πολλά περιστατικά τα οποία δεν έρχονται στην επιφάνεια. Φανταστείτε ότι και σε εμάς έρχονται. Έχω δει πολλές περιπτώσεις που μπορεί να έρθουν για άλλους λόγους, για διαταραχές.
Και να βγει στην πορεία.
Είναι καταθλιπτικά στοιχεία κτλ. Και στην πορεία να δω ότι υπήρχε και αυτή η εμπειρία του παιδιού που μπορεί να έχει κρατήσει για καιρό. Έτσι. Μπορεί να έχει κρατήσει ένα χρόνο. Μπορεί να έχει κρατήσει παραπάνω διάστημα. Μπορεί να είχε λήξει. Αλλά τα απόνερά της ήταν πάνω στον ψυχισμό του παιδιού. Μεγάλο και ισχυρό αποτύπωμα. Άρα λοιπόν, το πρώτο βασικό κομμάτι που μας νοιάζει είναι να μπορεί το παιδί μας να μας μιλήσει και να μας εκμυστηρευτεί. Γιατί το bullying, ξέρετε, πάντα υπήρχε. Και ήρθε στην επιφάνεια στη χώρα μας μετά τα επεισόδια τότε με τον Άλεξ, αν θυμάστε, το 2000.
Άλεξ, είναι η περίπτωση του Βαγγέλη που
ακριβώς
στα Γιάννενα, που το παιδί έχασε και τη ζωή του.
Η ελληνική κοινωνία ξανακούει αυτή τη λέξη, αλλά αντίστοιχως βλέπουμε τώρα τα τελευταία δύο χρόνια, και μάλιστα τον τελευταίο χρόνο, συνεχώς έχουμε ένα τσουνάμι αποκαλυπτικών περιστατικών βίας, έντονων κιόλας θα σας έλεγα, και ακραίων. Το οποίο με προβληματίζει ιδιαίτερως, έτσι, γιατί εδώ πρέπει να μην είναι μόνο το θέμα της διαχείρισης, είναι και το θέμα της πρόληψης. Για να απαντήσω λοιπόν στο ερώτημά σας, τι κάνουμε αν μάθουμε ότι το παιδί μας έχει υποστεί bullying ή το υποπτευθούμε, θα πρέπει να πιστέψουμε απευθείας τι μας λέει το παιδί μας, να το διαβεβαιώσουμε ότι δεν ευθύνεται εκείνο και να κοιτάξουμε πώς αυτό το πράγμα μπορούμε να το διορθώσουμε. Να αναρωτηθούμε εμείς σας γονείς το παιδί μας γιατί έπεσε θύμα. Μπορεί να διαχειριστεί ένα πείραγμα, για παράδειγμα. Έχει τις δεξιότητες τις κατάλληλες στις κοινωνικές του επαφές, στις κοινωνικές του σχέσεις. Μήπως εμείς είμαστε υπερπροστατευτικοί, αντίθετα είμαστε και πιεστικοί και πιεστικοί μαζί του, ή πολύ αυταρχικοί αντίθετα.
Μπορούμε να ορίσουμε τα όρια του bullying, δηλαδή, για παράδειγμα, κάποιος μπορεί να αισθανθεί ότι του κάνουν bullying, να του αποκαλούν φυτό, που είναι το απλό το λεκτικό, αλλά εδώ πάμε και σε πιο ακραίες μορφές bullying, δηλαδή έχουμε μία βαθμίδα που μπορούμε να ορίσουμε από πότε θα πρέπει να γινόμαστε λίγο πιο προσεκτικοί.
Κοίταξτε, bullying θεωρείται κάθε μορφή βίας που ασκείται από ένα παιδί, ένα ή περισσότερα παιδιά, προς ένα παιδί, με σκοπό να του προκαλέσει πόνο. Αυτό είναι πολύ σημαντικό πράγμα, ή συναισθηματικό ή σωματικό, σωματική βλάβη δηλαδή, όταν γίνεται επανειλημμένα, όχι μία φορά, γιατί αυτό δεν θεωρείται bullying με μία φορά, επανειλημμένα δηλαδή, και όταν χωρίς να υπάρχει κάποια εμφανής αιτία ή κάτι να έχει ενοχλήσει το παιδί το οποίο είναι το θύμα και βέβαια σαν επίδειξη δύναμης ή ισχύος από ένα ή περισσότερα παιδιά. Αυτό λοιπόν θεωρείται ότι είναι το bullying και υπάρχουν πολλών ειδών bullying. Δηλαδή δεν είναι μόνο το ξύλο που έχουμε στο μυαλό μας, που το ξύλο και η σωματική βία είναι κυρίως στις μικρότερες ηλικίες. Όπως στα μεγαλύτερα παιδιά περισσότερο βλέπουμε τη λεκτική βία, που είναι πολύ σοβαρό κομμάτι, συναισθηματική βία, που είναι απειλές, προσβλητικές πράξεις, εξευτελιστικά.
Στα social media που ανεβάζουν πολλά πράγματα.
Ακριβώς. Κοινωνική βία, που είναι άλλο κομμάτι αυτό πολύ βασικό, που είναι η κοινωνική απομόνωση του παιδιού, πάρα πολύ συνηθισμένη.
Αυτό είναι. Εκεί ήθελα να. Γιατί έχω και στο σχετικά κοντινό περιβάλλον μου τέτοια περίπτωση απομόνωσης. Δηλαδή το παιδί. Επειδή είναι, ξέρω εγώ, πιο παρεμβατικό ή πιο διαβαστερό ή πιο οτιδήποτε, να απομονώνεται και να μην το θέλει κανείς για παρέα. Σε αυτές τις περιπτώσεις τι μπορεί να κάνει, πώς μπορεί να λειτουργήσει οι γονείς, οι καθηγητές. Γιατί, ξέρετε, το είπα στο γιο μου και ξέρετε, η παιδική έτσι, αθωότητα των παιδιών, η παιδική αθότητα των παιδιών τώρα, πώς το λένε, πλεονασμός, μπορεί να σου δώσουν αφοπλιστικές απαντήσεις που να σε μπλοκάρουν. Δηλαδή, του είπα την περίπτωση του γιού μου και μου λέει ο γιος μου, εντάξει μου λέει, φταίνε και τα άλλα παιδιά, τώρα μπορείς να τα υποχρεώσεις να κάνουν παρέα με ένα παιδί που δεν νιώθουν, ας πούμε...
Ότι μπορεί
όμορφα.
Να κάνουν παρέα μαζί.
Δεν φταίνε και τα άλλα παιδιά.
Δεν μπορείς να
τους υποχρεώσεις. Τι γίνεται, ακριβώς.
Κοιτάξτε, εδώ είναι άλλο πράγμα αυτό, γιατί ναι. Η κοινωνική απομόνωση έχει να κάνει και με τα δύο άτομα. Δηλαδή και με το παιδί το οποίο θυματοποιείται.
Σωστό.
Και το απομονώνουν, αλλά έχει να κάνει και με το ίδιο το παιδί πώς είναι αυτό. Γιατί πολλές φορές ένα παιδί που μπορεί να το λένε φυτό να μην έχει τις δεξιότητες να διαχειριστεί τις επαφές με τα άλλα παιδιά. Να θέλει το καημένο να έχει επαφή με τα συνομήλικα.
Προφανώς.
Παιδιά, αλλά να μην να ήταν πάντα απομονωμένο, να μην είχε πολλές επαφές, να μην είχε πολύ θάρρος κτλ. Δεν είναι δηλαδή κάτι ότι το απομονώνουν εσκεμένα. Η κοινωνική απομόνωση που σας είπα προηγουμένως αυτή. Η κοινωνική βία και η συναισθηματική. Έχει να κάνει ότι εσκεμμένα μπορεί να συζητάμε πίσω από την πλάτη ενός παιδιού. Μπορεί να το απομονώνουμε κοινωνικά, δηλαδή να λέμε μην το κάνει κανένας παρέα.
Ναι.
Να το κάνουμε ένα πάρτι, ξέρω εγώ, και αυτό να είναι το μόνο που δεν καλούμε. Να είμαστε στο προάβλιο και αυτό ενώ θέλει να είναι μαζί μας, λέμε φύγε, φύγε, φύγε. Τέτοια πράγματα είναι. Και να υπάρχει παραμέληση, να το αποκλείουμε από την ομάδα. Αυτά τα ζητήματα θεωρούνται bullying. Έτσι. Και σε αυτές τις περιπτώσεις, και ένα άλλο κομμάτι πολύ βασικό είναι η ηλεκτρονική βία, που είναι το cyberbullying. Στην περίπτωση του άλλου παιδιού που μου αναφέρατε τώρα, σαν παράδειγμα, μπορεί το παιδί να δυσκολεύεται και το ίδιο να συναναστραφεί τα συνομήλικα παιδιά. Γιατί και να μην έχει τις δεξιότητες σε αυτή την περίπτωση, να μην είναι δηλαδή bullying από τα άλλα, να είναι το φυσικό επακόλουθο ενός παιδιού εσωστρεφούς που είναι, ασχολείται κυρίως με τα μαθήματα και δυσκολεύεται. Δεν ξέρουμε τι είναι.
Νωρίτερα είπατε ότι σας τρομάζει η έκρηξη των ακραίων περιστατικών. Γιατί έχουμε πλέον αρκετά, τα οποία δεν τα είχαμε συνηθίσει στην Ελλάδα, με μαχαιρώματα, απειλές με στιλέτα, πεταλούδες, ραντεβού για ξύλο μεταξύ ανηλίκων και ακραίες μορφές ταπείνωσης του θύματος μέσω του TikTok, που είναι η πιο διαδεδομένη έτσι πλατφόρμα για τους νεότερους.
Αυτό, οι αγαπημένοι τους.
Ναι, οι αγαπημένοι τους. Αυτό πότε χρονικά προσδιορίζεται και σε τι ποσοστό θα λέγατε ότι υπάρχει bullying στα ελληνικά σχολεία?
Κοιτάξτε, αυτό δεν μπορούμε να το ξέρουμε με βεβαιότητα ποιο είναι το ποσοστό του bullying στα ελληνικά σχολεία, γιατί δεν έχουμε και επίσημες καταγραφές. Επίσης, πολλά περιστατικά από αυτά του bullying δεν έρχονται στη δημοσιότητα. Και αυτό είναι άλλο ένα πρόβλημα. Και πολλές φορές δεν γίνονται γνωστά ούτε καν στα σχολεία. Γιατί τα παιδιά τα υφίστανται. Και δεν ανοίγουν το στόμα τους. Αλλά δεν μπορούμε να ξέρουμε σε τι ποσοστό είναι. Όμως αυτό που είναι σημαντικό που βλέπουμε και το διαπιστώνουμε όλοι είναι ότι έχουν αρχίσει να έρχονται στην επιφάνεια πολλά περιστατικά ακραίων περιπτώσεων. Όπως το βλέπουμε αυτό. Και φαίνεται σε όλους μας ότι υπάρχει μια αύξηση. Και υπάρχει και διεθνώς μια αύξηση της βίας στους έφηβους και στους νέους γενικότερα. Το βλέπουμε αυτό. Υπάρχει. Όπως έχουμε παρατηρήσει ότι και μετά από την περίοδο της πανδημίας και του εγκλεισμού με αυτές οι ιδιαίτερες συνθήκες που υπήρχαν, πυροδοτήθηκε και η αύξηση της χρήσης των ηλεκτρονικών και των βίαιων παιχνιδιών, που όλα αυτά έχουν ενισχύσει και το άγχος των παιδιών, αλλά και τις βίαιες συμπεριφορές, τα προβλήματα της συμπεριφοράς κτλ. Αυτά είναι κάποιες παρατηρήσεις οι οποίες έχουν γίνει. Δηλαδή, φαίνεται ότι η ψυχική υγεία των εφήβων πλήττεται σε μεγάλο βαθμό. Και όταν ένας έφηβος, ξέρετε, δεν ξέρει πώς να διοχετεύσει τους προβληματισμούς του, τις δυσκολίες του, και δεν υπάρχει ένα ασφαλές σημείο, τόπος να ακουμπήσει, γιατί πολλές φορές δεν μπορεί να ακουμπήσει ο εφήβος ούτε στους γονείς του. Ποιο είναι το επόμενο βήμα? Να ψάξει μια ομάδα φίλων ή ένα ή δύο φίλους που μπορεί εκεί να νιώσει αποδεκτός. Στην προσπάθειά του λοιπόν να γίνει αποδεκτός, εύκολα μπορεί να υιοθετήσει συμπεριφορές μιας
ομάδας.
Και αυτό βέβαια
πάντως, θεωρώ ότι υπάρχει
εξήγηση, αλλά γιατί είναι πάρα πολλοί οι λόγοι. Αλλά έχει βάση αυτό. Και πρέπει να δώσουμε έμφαση στην πρόληψη. Πολύ σημαντικό κομμάτι αυτό.
Εδώ υπάρχει και μεγάλο θέμα από την εκπαιδευτική κοινότητα. Τώρα, ας πούμε, μοιράζομαι και ένα μήνυμα που λάβαμε από ακροάτρια. Λέει, bullying κάνουν και οι καθηγητές. Είπε, λέει, η καθηγητής, λέει, στην κόρη μου, λέει η ακροάτρια, επειδή γέλας μέσα στην τάξη να πάει στο τελευταίο θρανείο, επειδή δεν είναι ικανή να κάθεται μαζί με τις καλές μαθήτριες. Η δασκάλα στο δημοτικό της έλεγε συνέχεια να διαβάσει πιο γρήγορα σαν τη Μαρία ή τον Γιώργο, και κάπου εκεί πέρα η κόρη της ξεκίνησε να έχει πρόβλημα, να αισθάνεται μειονεκτικά. Πολλές φορές ασκούν και ένα είδος bullying χωρίς μάλλον να το καταλαβαίνουν, γιατί δεν είναι καλά εκπαιδευμένοι, και σίγουρα πολλές φορές αδυνατούν να λύσουν προβλήματα μέσα στις τάξεις, όταν είναι ευδιάκριτο ότι κάποια παιδιά στοχοποιούνται.
Ναι, καταλαβαίνω την φίλη ακροάτριά σας που το γράφει αυτό, και ίσως έχει δίκιο. Οι καθηγητές, ξέρετε, και οι δάσκαλοι προσπαθούν όσο μπορούν να διαχειριστούν θέματα, αλλά δεν έχουν την καταλληλότερη εκπαίδευση. Κυρίως είναι από μετεκπαιδεύσεις αυτά που μαθαίνουν, γιατί αυτά θέλουν ειδικές γνώσεις να διαχειρίζονται πράγματα. Βέβαια, το να μπορώ να αποδέχομαι όλα τα παιδιά, αυτό είναι στοιχειώδες, αν θέλετε, και βάση του να γίνει κάποιος εκπαιδευτικός. Το να προσπαθώ να μάθω και για ποιο λόγο λειτουργεί ένας μαθητής μου και να μπορέσω να τον καταλάβω καλύτερα, και αυτό για μένα είναι βάση. Είναι μερικές από τις βασικές προϋποθέσεις για να είναι κάποιος εκπαιδευτικός και να έχω την ευαισθησία να μπορώ να δω πράγματα, όπως και να βάλω όρια και να μην κάνω διακρίση των παιδιών. Είναι μερικά πράγματα που εγώ τα θεωρώ βασικά. Ασφαλώς και οι εκπαιδευτικοί άνθρωποι, οι περισσότεροι έχουν αυτή την ευαισθησία και τις γνώσεις να τα κάνουν αυτά, που τις παίρνουν μόνοι τους. Αλλά φυσικά σε θέματα τέτοιου είδους, όπως bullying κτλ., δεν έχουν το υπόβαθρο αυτό. Γι' αυτό θεωρώ, και πολύ σωστά το είπατε, ότι χρειάζεται να υπάρξει μια εκπαίδευση και των δασκάλων και των καθηγητών στα σχολεία, και με την συνύπαρξη και την σύμπραξη των ειδικών ψυχολόγων που θα υπάρξουν στην εκπαίδευση, για να υπάρξουν κάποια πρωτόκολλα συγκεκριμένα για την αντιμετώπιση αυτών των περιστατικών. Και όχι μόνο για την αντιμετώπιση, επιμένω ότι πρέπει να δώσουμε έμφαση στην πρόληψη. Και εμείς οι γονείς πρέπει να το κάνουμε από νωρίς. Να βοηθάμε τα παιδιά μας να αναπτύξουν συνέστηση, να καταλάβουν ότι αυτό που θα κάνω στον άλλον, πώς θα τον κάνω να νιώσει, πώς θα νιώθω εγώ στη θέση του. Πολύ βασικό αυτό. Να μάθουν τα παιδιά ότι να αποδεχόμαστε τους πάντες και ότι ο καθένας είναι διαφορετικός. Η συμπεριληπτικότητα, ξέρετε, είναι μια νέα έκφραση που την ακούτε πάρα πολύ ενδεχομένως τελευταία. Είναι πολύ σημαντικό κομμάτι στη διαπαιδαγώγηση των παιδιών μας. Και η αποδοχή γενικότερα τη διαφορετικότητα. Δεν σημαίνει ότι εγώ, επειδή είμαι έτσι, είμαι καλύτερος από τον άλλον που είναι διαφορετικός. Καθένας είναι διαφορετικός από τον άλλον και όλοι έχουν ίδια δικαιώματα και αξίες. Πολύ σημαντικά κομμάτια αυτά. Και εμείς, οι γονείς, μέσα στα πλαίσια της διαπαιδαγώγησης των παιδιών μας, οφείλουμε να το βάλουμε στην ατζέντα, γιατί μόνο έτσι μπορούν να τα διαχειριστούν τα παιδιά και να τα οπλίσουμε με τη δύναμη να διαχειρίζονται και πειράγματα και ενοχλήσεις και να μπορούν.
Αυτό
να
είναι. Το θέμα είναι να αρματώσουμε τα ίδια τα παιδιά. Είναι ο μόνος δρόμος. Μάλιστα. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάρα πολύ, κυρία Καπάτου. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε.
Γεια σας.
Δεν έγραψα. Πήρα το χαρτί και στη φωτιά το πέταξα. Όπως κοιτούσα τη φλόγα σε θυμήθηκα. Πήγα κι εγώ μες στη φωτιά και ρίχτηκα. Πέρασα πολλά μικρό μου μα δεν λύγησα. Έφτασα στον κάτω κόσμο κι όμως γύρισα. Όμως μακριά σου σωθήκανε τα θαύματα. Είναι κλειστά πια πίσω τα περάσματα. Όσο κι αν πάθεις δεν θα το μάθεις. Να μην χτυπάς καρδιά μου σαν τρελή. Κι απ' τα φαντάσματα κάθε σου αγάπης να τυραννιέσαι πάντα απ' την αρχή. Να τυραννιέσαι πάντα απ' την αρχή.
Λοιπόν, έχουμε τεθεί σοβαρά θέματα. Πέρα από τα πολλά μηνύματα που πήραμε για το θέμα του bullying και τις καταγγελίες, νομίζω είναι ένα θέμα που πρέπει να το ξαναδούμε. Έχουμε υποψηφιότητα για αντιπρόεδρο από τον Βασίλη, τον Πόντιο από τη Δράμα, που λέει ότι...
Θα μπορεί να τα αποκριθεί στις υποκρεώσεις του από απόσταση.
Ο Βασίλης καταρχήν είναι καθημερινός, είναι to the point.
Μπορεί να παρακολουθεί και πιο πολύ την εκπομπή από τον Ψωμιάδη που έχει την ευθύνη.
Και βέβαια μας τη λέει ο αντιπρόεδρος, γιατί ο ρόλος των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να είναι και υποδεικτικός.
Βέβαια. Δηλαδή, και παρεμβατικός.
Παρεμβατικός. Ο άλλος για το ψωμί του και ο άλλος για το φούρνο. Δεν μπορείτε να λέει να πάτε διακοπές, δεν μας νοιάζει. Άλλοι δεν έχουν ούτε για τα απαραίτητα.
Σωστό.
Εμείς δεν είπαμε για διακοπές. Είπαμε ότι...
Πάρε παράδειγμα τον πρόεδρο, φίλο. Ο πρόεδρος δεν είναι παρεμβατικός.
Πώς δεν είναι παρεμβατικός.
Ο άλλος Νίκος. Ναι. Είναι παρεμβατικός.
Το σύνθημα εντωμεταξύ
που πετάει διάφορα.
Που έπαιξε στη Γαλλία. Ότι με τον Μπραντ Πιτ και με το. Με
την αυτό κυβέρνηση. Ήταν συνθηματάρα.
Ναι, τώρα να παράγεται εδώ πέρα η Μαριάννα μας
στα ελληνικά. Ότι είναι αυτό που έλεγε μια φίλη μου. Είχαν χωρίσει οι γονείς της και ήταν με τη μάνα της και λέει: άσε, λέει η μάνα μου, είδε κορμί και πρόσωπο και πίστεψε η καημένη. Είναι πολύ ωραίο.
Και η μεγάλη
δεν
είδηση...
το λέω. Δεν έχει πολιτικές προεκτάσεις αυτό, παιδιά. Προς Θεού. Είμαστε. Δεν το συζητάμε.
Και η είδηση της τελευταίας έτσι στιγμής.
Για πες.
Ο Βασίλης Καράς είναι υποψήφιος, αλλά σε δημοτικές εκλογές.
Μη με τρελαίνεις.
Σε δημοτικές εκλογές. Στο Δήμο Θερμαϊκού. Θερμαϊκού. Είναι πάνω. Αν και θα έπρεπε να κατέβει στο κοκκινόχωμα Καβάλας από όπου κατάγει. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί πήγαινε στο Θερμαϊκό, αλλά εν πάση περιπτώσει.
Αυτό εμένα με χαροποιεί ιδιαίτερα από την άποψη ότι είχα ακούσει διάφορες περιπέτειες που είχε με την υγεία του.
42 κιλά έχασε.
Μπράβο. Η ενασχόλησή του με τα κοινά σημαίνει ότι είναι δυνατός, γερός. Και θα τον
απολαμβάνουμε. Εγώ με το που είδα τη φωτογραφία της ανακοίνωσης ότι είχε δίπλα τα κλασικά αλκο...
Αντιπρόεδρε.
Αλκο τέτοια, μια χαρά.
Αντιπρόεδρε, έχουμε μήπως, κύριε Ψωμιάδη, μήπως έχουμε ένα από το βορρά μέχρι τον νότο.
Για μετά.
Την κομματάρα αυτή να την ακούσουμε από τον Βασίλη
Χαρά. Γιάννη Βασιλείου.
Ναι, Γιάννη Βασιλείου.
Και μετά θα...
Και μετά Βασίλη Κάρα.
Είσαι, γεια σου, Γιάννη. Είσαι φαν του, του Βασίλη.
Αν θέλετε μπορώ να σας τραγουδήσω.
Ξέρεις,
ξέρετε το καμπριολέ.
Μου πέρασε από το μυαλό, αλλά επειδή εντάξει, δεν είναι και στο top, το top 10 ο Γιάννης Βασιλείου, έχει πει...
Ο Γιώργος Βασιλείου.
Γιώργος Αλκαίος.
Ο Γιώργος Βασιλείου ήταν ο ηθοποιός που έπαιζε στο Καλημέρα Ζωή.
Ο, ναι, ο,
που ήταν και τραυματοφύλακα στη Λαμία μάλιστα.
Μίλα γουρούνι και τέτοια, φίλε.
Ναι, αυτό ακριβώς. Ναι. Ο Γιάννης Βασιλείου είναι ο πατέρας του Γιώργου Αλκαίου.
Του Γιώργου
Αλκαίου. Είναι και βέβαια μέχρι ο καλλιτέχνης που έχει πει το καμπριολέ, την έξαψη, το ήτσε με στην τρέλα. Το...
Τα ξέρω όλα. Εγώ μέχρι το καμπριολέ είχα μείνει στο Βασιλείο. Δεν είχα εντρυφήσει στα υπόλοιπα. Αλλά χαίρομαι που έχουμε έναν άνθρωπο του πολιτισμού.
Εντάξει.
Ο οποίος έχει γνώσεις.
Και μετέδωσε από γενιά σε γενιά, Αλκαίος και τα λοιπά, ο γιος του, άλλες επιτυχίες. Να τα λέμε.
Λοιπόν, έχουμε
Επίσης εντυπωσιάστηκα ότι γνωρίζετε από πού κατάγεται ο Βασίλης Καράς.
Γιατί είναι από πάνω και ο Στελάκης, γι' αυτό καταλαβες.
Okay, εντάξει, λόγω εντοπιότητας.
Εντοπιότητας. Έχουμε βγάλει μεγάλες μορφές του πενταγράμμου. Δέσποινα Βανδύ,
λοιπόν,
Βασίλη Καρά, ναι.
Θέλω να σας πω κάτι πριν περάσουμε στις ταινίες, ότι όταν είχε βγει ένα τραγούδι που είχε ο Βασίλης ο Καράς που λέγε 12 παρά.
Νιώθω να βαρά.
Δίνω αναφορά προς τον πληγωμένο εγωισμό μου. Λοιπόν, ναι. Εγώ το άκουσα.
Ξέρει και τους τοίχους απ' έξω.
Νιώθω αναβαρά, δεν άμαμε. Αυτά ξέρουμε. Καψούρα,
δίνω
πολύ.
Δίνω αναφορά προς τον πληγωμένο εγωισμό μου. Αυτό λέει ο στίχος. Λοιπόν, όταν το άκουσα την πρώτη φορά, νόμιζα ότι έλεγε 12 καρά. Και λέω.
Αυτό διαφημίζεται.
Ότι είναι 12 καρά, δίνω αναφορά προς τον πληγωμένο εγωισμό μου.
Εντάξει.
Και μετά.
Ταιριάζει.
Και καλύτερο κιόλα.
Ταιριάζει. Και είναι μια, είναι τα απομνημονεύματα τραγουδιστικά, νομίζω.
Ακριβώς.
12 καρά.
Είναι το ελληνικό My Way. Πώς είναι το My Way. Είναι αυτό, ναι, θα μπορούσε να γίνει. Χαμένη ευκαιρία, νομίζω, είναι τώρα.
Κοίτα, ταινία για Έλληνα δημιουργό, ναι. Για τραγουδιστή. Εντάξει, είχαμε την ευτυχία που ήταν στιχουργός.
Ετοιμάζεται κάτι. Δεν ξέρω, κανονικά δεν είναι ανακοινώσιμο, αλλά εγώ θα σας το πω, γιατί τέτοιος είναι που είμαι. Ετοιμάζουν ταινία για τη ζωή του Καζαντζίδη.
Δηλαδή, ναι, αυτό ήθελα να πω, ότι μορφές όπως είναι ο Στέλιος Καζαντζίδης, ο Γιώργος Ζαμπέτας.
Που... Ο Γιώργος Ζαμπέτας θα ήταν η ταινία έπος. Έπος.
Και ο Καζαντζίδης έχει υπέροχη. Και τώρα μιλάμε για σύμβολα.
Να δω ποιος θα παίξει το Χριστάκη τον Νικολόπουλο στην ταινία. Τον πρόδωσε.
Έφυγε και ο Αρτέμις Μάτσας. Έφυγε ο Αρτέμις Μάτσας από τη ζωή.
Ο Χανταμπάκης θα μπορούσε να τον παίξει.
Ο Στέλιος
Χανταμπάκης. Που ήταν
ο ίδιος ο Νικολόπουλος. Τι λέτε.
Ο ίδιος, φίλε. Να παίξει τον εαυτό. Καλά, μπορεί να παίξει και όλες τις ηλικίες ο Νικολόπουλος, γιατί δεν έχει περάσει και χρόνος από πάνω του.
Ακριβώς, οπότε... ναι, αυτό, ναι. Το μυστικό της αιώνιας ζωής.
Ενώ στο εξωτερικό βλέπεις τέτοιες ταινίες. Εδώ γίνονται ταινίες για αποσπάσματα ζωής, μέρους της ζωής των τραγουδιστών. Λοιπόν, μπλε καφτάνι αξίζει να πάμε. Γίνεται χαμός.
Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε, είναι μια ταινία που δεν έχω δει αυτή την εβδομάδα. Ξέρω όμως ότι το είχαμε παίξει στις νύχτες πρεμιέρα. Είχε πάρει το βραβείο κοινού, που σημαίνει ότι είναι μια ταινία που αρέσει στον κόσμο.
Καλό αυτό.
Εγώ είδα το τρέιλερ, πάντως είχε πολύ ενδιαφέρον.
Έχω ακούσει μόνο καλά λόγια για αυτή την ταινία. Οπότε, ναι, δηλαδή, παρότι δεν την έχω δει, για να σας πω, εντάξει, ότι okay, πηγαίνετε τρέχοντας και αυτά, νομίζω ότι δηλαδή και εγώ θα ενδεχομένως μπορεί να πάω και σινεμά να το δω.
Ωραία.
Είναι από αυτές τις ευτυχείς περιπτώσεις που δεν έχω δει την ταινία από πριν, οπότε μπορώ να πάω και εγώ σαν άνθρωπος.
Τη Βασίλισσα της Νέας Υόρκης την είδες που έχει ελληνικό ενδιαφέρον.
Λοιπόν, παιδιά, είναι από τα πιο διασκεδαστικά ντοκιμαντέρ που έχω δει τα τελευταία χρόνια. Το είδα πάνω στη Θεσσαλονίκη στο φεστιβάλ ντοκιμαντέρ. Αλήθεια, δηλαδή πραγματικά. Παρά το γεγονός ότι σαν ταινία έχει κάποια κενά, λίγο στρογγυλεύει κάποια πιο σκοτεινά σημεία, είναι τόσο διασκεδαστική ταινία που πραγματικά, δηλαδή, πηγαίνετε τρέχοντας. Θα περάσετε άψογα. Είναι η προσωπικότητα αυτή της γυναίκας, να πούμε λίγο για όσους δεν ξέρουν, το Βασίλισσα της Νέας Υόρκης, αφορά μία Ελληνοεβραία από τη Θεσσαλονίκη, την Τζέλι Βίλσον, η οποία γλίτωσε το ολοκαύτωμα, μετανάστευσε στη Νέα Υόρκη, δούλευε εκεί σε καντίνες και κάποια στιγμή βρέθηκε να είναι η βασίλισσα των πορνοσινεμά στην 42η οδό της Νέας Υόρκης. Δηλαδή είχε πάρα πολλά σινεμά. Ναι.
Να διευκρινίσουμε ότι είναι πραγματική ιστορία. Είναι υπαρκτό πρόσωπο,
ιστορία,
ναι. Έτσι. Δεν είναι ήρωας της ταινίας. Θεσσαλονικιά.
Είναι ντοκιμαντέρ. Αλλά έτσι έχει, δηλαδή, έχει κανονικά σενάριο με αρχή, μέση και τέλος. Έχει αφήγηση, δηλαδή είναι σαν ταινία μυθοπλασίας. Και πραγματικά κυλάει νεράκι.
Έχω την αίσθηση ότι το Netflix έχει βοηθήσει πάρα πολύ στο να αρχίσουμε να βλέπουμε ντοκιμαντέρ διαφορετικά. Δηλαδή, παλιά ξέρεις τον ντοκιμαντέρ, έλεγες
μακριά.
Είναι η ώρα που γυρίζω από ξενύχτης μέχρι να κοιμηθώ, αντί για να μετράω προβατάκια, κάθομαι και βλέπω ένα ντοκιμαντέρ και βλέπω τα ζωάκια. Αλλά τώρα το Netflix έχει βάλει στη ζωή μας το ντοκιμαντέρ διαφορετικό. Δηλαδή, θα είδα τώρα τις τρεις τελευταίες μέρες το ντοκιμαντέρ για τον Βασιλιά των Δελφινιών. Που σκοτώθηκε στην Ισπανία. Το Waco, την αίρεση που είχε δώσει τη μάχη με το FBI με 92 νεκρούς.
Δεν βλέπεις τηλεόραση, Στέλιο,
Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτά. Αλλά βλέπω ότι τα ντοκιμαντέρ, δηλαδή αυτή τη στιγμή βλέπω τηλεόραση, αλλά λίγο πιο ειδική.
Ναι, έτσι.
Αλλά το Netflix έχει φέρει. Κάνα αυτό με τους δολοφόνους, την ιστορία της οικογένειας Μέρντοχ, χθες έβλεπα.
Μάλιστα.
Τα μοιράζομαι με τον
εμείς
Γιάννη
που είμαστε και ποδοσφαιρόφιλοι, Γιάννη, με τον Ζλάταν, τι έχουμε?
Παιδιά, και εγώ είμαι ποδοσφαιρόφιλος. Καταρχάς, συγγνώμη,
τι ομάδα είσαι, Γιάννη?
Είναι. Τι ομάδα είμαι? Να. Είμαι με την ομάδα του Πειρά.
Μπράβο, Γιάννη.
Ναι. Να, τώρα έγινες φίλος του Πίκουλα.
Ήτανε, αλλά ενισχύθηκαν οι σχέσεις.
Υποστηρίζω τη σωστή ομάδα, θα έλεγε κάποιος.
Έτσι, μπράβο.
Λοιπόν, ναι, με τον Ζλάταν πώς θα πάει, δηλαδή πώς σας φαίνεται σαν προσωπικότητα ο Ζλάταν?
Ενδιαφέρουσα, αν μη τι άλλο.
Για μένα, εντάξει, ιδιαίτερη. Ο άνθρωπος είναι μια σχολή μόνος του. Δηλαδή έχει τόσο μεγάλο εγώ, αλλά το υποστηρίζει σε κάθε του κίνηση.
Καταρχάς να πούμε ότι παγκοσμίως δεν είναι και πολύ σύνηθες να λένε κάποιοι το μικρό σου όνομα και να ξέρουν ποιος είσαι.
Μα, εντάξει, είναι, ο άνθρωπος είναι star. Είναι, από τους είναι ίσως και από τους τελευταίους.
Δηλαδή και το Λίο, δεν λες κατευθείαν Μέση, μπορεί να πεις διάφορα. Ζλάταν όμως...
Κριστιανό, εντάξει. Κριστιανό, αλλά ο Ζλάταν που δηλαδή... έχει παίξει και σε εθνική ομάδα που δεν, είναι τόσο, δεν πάει τόσο καλά, ας πούμε. Η Σουηδική.
Πώς ήταν το ντοκιμαντέρ?
Δεν είναι ντοκιμαντέρ, είναι ταινία. Είναι μια ταινία που αφηγείται τα παιδικά και τα εφηβικά του χρόνια και τα πρώτα χρόνια στη Μάλμε. Λοιπόν, για να σας προλάβω, δεν είναι καλή ταινία. Βασίζεται σε μια αυτοβιογραφία του ίδιου, που σημαίνει ότι ένα περιστατικό στη Μάλμε που είχε τσακωθεί με έναν συμπαίκτη του στην προπόνηση και του ρίχνει μια κεφαλιά δολοφονική, τον ξέρανε τον άνθρωπο, στην ταινία. Ενώ δεν ισχύει αυτό στην πραγματικότητα, παίρνει διαστάσεις αιτιολογημένης βίας. Δηλαδή ότι αυτός και καλά σε όλο τον αγώνα τον προκαλούσε και ότι του έκανε ρατσιστικά σχόλια, οπότε στατήθηκε ο Ζλάταν και τον καρύδωσε.
Ναι, ενώ έκανε κοτσάνα ο Ζλάταν.
Ακριβώς, δηλαδή έχει, αλλά από εκεί και πέρα ένα καλό που έχει, που δεν έχει, ας πούμε, μια αντίστοιχη ταινία που είχε βγει για τον Πελέ το 2016, που παραχάρασε επίσης την ιστορία και έκανε τον Αλταφίνη, το βασικό του αντίπαλο, ας πούμε, το στεγωγόνο στην εθνική, τον κακό της υπόθεσης.
Είχα να ακούσω αυτή την έκφραση από την ιστορία των Μπρεσπών, ρε φίλε. Το μην παραχαράσετε την ιστορία, το θυμάσαι.
Που ήταν και σε τραγουδάκι μετά, που είχε βγει.
Οι παπάδες.
Η παπά είναι μία, βέβαια.
Μην παραχαράσετε.
Τι ωραία, πόσο πίσω μας γυρνάς, ρε Σιγιάννη. Τι ωραία.
Μα σας ταξιδεύω, ορίστε.
Το οποίο εκείνα, εντάξει, να παίξουν στα κλαμπ. Τώρα παίζουν στα κλαμπ κάτι remix του τύπου που κάνει το γήπα στο TikTok.
Όχι, ρε φίλε. Το μην παραχαράσετε, νομίζω είναι κομματάρα.
Κομματάρα.
Για πες.
Λοιπόν, ναι, οπότε έχει το εξής καλό μου στην ταινία. Κατά τα άλλα, είναι ένας φοβερά αντιπαθητικός νεαρός. Με ένα εγώ από εδώ μέχρι το Κωνσταλέξη.
Που συνεχίζει το
καλά, δεν είναι. Και σαν προσωπικότητα ο Ζλάταν δεν το λες και τι καλό παιδί και τι συμπαθέστατος.
Αλλά θέλω να πω ότι ο ίδιος ο Ιμπραήμοβιτς αυτό το θεωρεί σαν έπαιρ. Δηλαδή αυτός είμαι, ξέρετε. Οπότε, ενώ σαν κριτικός θα έλεγες ότι τουλάχιστον δεν είναι γεωγραφία η ταινία. Μετά σκέφτεσαι ότι αυτά τα χαρακτηριστικά που δείχνει η ταινία να έχει ο Ζλάταν, ο ίδιος ο Ζλάταν τα φοράει σαν σημαία του.
Εννοείται.
Και βέβαια να πούμε και
στην ταινία εμφανίζεται ο Άγγελος Χαριστέας. Γιατί να πούμε ότι όταν έφυγε από τον Άγιαξ ο Ιμπραήμοβιτς, τότε ο Άγιαξ είπε ότι ο καλύτερος να το διαδεχτεί είναι ο Άγγελος Χαριστέας.
Ωραία.
Δεν ξέρω, ο σκάουτερ του Άγιαξ νομίζω πρέπει να...
απολύθηκε.
Να σταυρώθηκε, να σκολοπήθηκε, δεν κάτι πρέπει να έγινε μετά.
Ο Αλέκος ο Τάτσης, ναι. Πάντως να πούμε, για επειδή...
Τι μου θυμίζεις, δεύτερη φορά με ταξιδεύεις. Πόσο αυτό το ταξίδι πια.
Σε χώρα από την προσωπικότητά του, ας πούμε κι άλλοι. Ο Brian Clough, ξέρω εγώ, ήταν ένα άλλο ζωνικός. Ο Brian Clough όμως είχε και ένα χιούμορ φανταστικό. Ο Ιμπραήμοβιτς, ας πούμε, είναι και το άλλο ζωνικός. Θεωρώ ότι δεν έχει...
Ωραία ταινία και αυτή η Brian Clough τώρα που είπε. 40 μέρες στη Leeds.
Αυτό το είχα δει και εγώ.
Ναι, αυτό είναι το Damned United. Ναι, αυτό είναι πολύ ωραία ταινία. Από τις πιο ωραίες ταινίες που έχουν γίνει για το ποδόσφαιρο.
Πράγματι.
Να πούμε όμως το εξής, ότι για τον Ιμπραήμοβιτς, εντάξει, ο άνθρωπος, η αλήθεια είναι ότι όταν δεν κάνει αυτά που κάνει ο Ιμπραήμοβιτς, δηλαδή να προφυλακίσει τον αντίπαλο, λίγο να προκαλέσει και αυτά, χαίρεσαι να τον βλέπεις. Δηλαδή, εμένα αυτό που μου αρέσει πάρα πολύ στον Ιμπραήμοβιτς.
Τακτικά εννοείς.
Ναι. Δεν είναι μόνο ο τρόπος που στο πάρει την μπάλα. Είναι το ότι είναι απολύτως βέβαιος ότι θα στο πάρει την μπάλα. Δεν μπορεί να έχει κάνει τη χειρότερη μπαλιά ο αντίπαλός του. Και πηγαίνει και ξέρει ότι εγώ τώρα αυτό θα το σταματήσω και θα το
καταφέρω. Έσπασε και το ρεκόρ στη Σέρια ως ο γυραιότερος σκόρερ.
Ναι, πριν από 3 εβδομάδες.
41 ετών και κάτι μηνών.
Και να πούμε βέβαια ότι είχε 6 μήνες ήταν έξω ο άνθρωπος. Δηλαδή σε αυτή την ηλικία κάποιος θα σταματούσε το ποδόσφαιρο. Και
βασικά σε αυτή την ηλικία οι περισσότεροι έχουν σταματήσει το ποδόσφαιρο.
Ωραία, Γιάννη, κοίταξε να δεις τώρα πώς θα το συνδυάσουμε. Επειδή θα, η άλλη Πέμπτη θα είμαστε εντός της διακεκαυμένης ζώνης 3 αγωνιστικών στα play-off. Όπου θα γίνεται μαναφούκι.
Αν γίνεται.
Αν φτάσουμε. Θα βγούμε να πούμε ένα λεπτάκι, δύο για τις ταινίες. Τακ, τσακ, τσακ, μπαμ. Και μετά θα μιλήσουμε ποδοσφαιρικά.
Πολύ ωραία, βεβαίως.
Έτσι.
Πρόβλημα.
Λοιπόν, ραντεβού σε μια εβδομάδα.
Ωραίοτατα.
Να σε καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Να πούμε κάτι τελευταίο. Επειδή βγαίνει και το Dungeons and Dragons.
Από το περιμένει η πιτσιρικαρία.
Αυτό ήθελα να πω. Θα περάσετε καλά με τα παιδάκια σας. Είναι ένα ωραίο παραμυθάκι 80's. Πώς ήταν, ας πούμε, εκείνο το Princess Bride, το Ιστορίες Έρωτα και Φαντασίας. Σας λέει κάτι. Ένα
εγώ λέω να αφήσουμε τα παιδάκια μας στους Dragons και να πάμε στο μπλε καφτάνι δίπλα και να έχουμε επαφή.
Να το συνδυάσουμε.
Είναι 134 λεπτά αυτό, εντάξει. Θα έχετε και χρόνο να τσιμπήσετε μια χαρά. Κάτι μετά. Ναι.
Μια χαρά, να σε καλά, Γιάννη μου, ευχαριστούμε.
Popcorn μεγάλη συσκευασία και αφού... νάτσος με το τύρι.
Έτσι,
το
και αφού μιλήσαμε για αθλητικά, να πάμε και στα αθλητικά. Να πάμε στο Δημήτρη Καϊμά. Έλα, Δημήτρη.
Γεια σας, γεια σας.
Λέγαμε για το Ζλάταν, φίλε. Εντάξει, για την ταινία.
Είναι από τις μορφές, έτσι.
Εντάξει, το συζητάμε τώρα. Respect, έτσι. Respect.
Όπως λέμε για τους μεγαλύτερους μας, φτάνει πια με αυτούς τους πανεμπάγκους, δεν μπορώ να ακούω άλλο.
Ναι.
Έτσι θα λέμε κι εμείς.
Ναι, αυτός όμως φαίνεται θα φτάσει καμιά πενταριά να σταματήσει.
Και στο Αστερίξ έπαιξε πολύ ωραίο το τελευταίο.
Δεν το είδα, ρε φίλε.
Που κάνει τον αντιβάιρους ο Ήλαρχος εκεί πέρα. πάρα πολύ ωραίος.
Για πες, Δημητρή, τι έχουμε.
Ότι είναι επιβεβαίωση.
Πήρες πρωτιά στο τέτοιο.
Όχι πρωτιά.
Την επιβεβαίωση του κυβερνητικού προσώπου του οικονόμου για την επικοινωνία του πρωθυπουργού με τον πρόεδρο της UEFA, το έχουμε πει?
Όχι.
Για πες.
Ναι, λοιπόν, υπήρξε επικοινωνία του Κυριάκου με τον Μητσοτάκη, με τον Τεφερίν, για τη διαιτησία. Ζήτησε να έρθουν Έλληνες διαιτητές. Αρχικά υπήρχε...
Έλληνες, ξένοι.
Συγγνώμη, ελίτ.
Ελίτ, ναι. Γιατί με το Έλληνες... Γιατί σίγουρα δεν θα τελείωνε ποτέ αυτό το πρωτάθλημα.
Να σφυρίξουμε τη λήξη, άμα είναι σήμερα, τελειώνουμε.
Υπήρχε μια στον ατμόσφαιρα αυτή η πληροφορία. Αλλά επιβεβαιώθηκε όμως και από το κυβερνητικό εκπρόσωπο. Οπότε να δούμε τι ακριβώς θα γίνει. Να σας πω που διαφωνώ ότι θα ολοκληρωθούν. Το θέλουν και οι ίδιες οι ομάδες.
Καλά, προφανώς. Εντάξει, τώρα είναι κάτι που έχει ξεκινήσει λίγο ως χοντρός αστεϊσμός. Αυτό θα τελειώσουν. Αλλά δυστυχώς αρκετοί παράγοντες, όχι όλοι,
ξέρεις ποια είναι. Πώς το προσεγγίζω.
Ναι, αυτό, αυτό. Αλλά κουτσά στραβά θα τελειώσει. Γιατί θέλω να παίξω στην Ευρώπη. Θέλω
ωραία.
Να δημιουργήσουμε τις ομάδες μας για να παίξω στην Ευρώπη.
Ξέρεις τι λέω εγώ όμως. Έγιναν αυτές οι επαφές. Έγινε ό,τι έγινε ο χαμός ο Μέγας. Λέμε ελίτ διαιτητές, ελίτ διαιτητές. Για τις τρεις αγωνιστικές που έρχονται δεν πολύ προλαβαίνουν. Οπότε από ό,τι διαβάζω έχουν σχεδόν καθοριστεί ποιοι θα σφυρίξουν. Γιατί αυτό προφανώς πρέπει να γίνονται κάποιες εννοήσεις πολύ νωρίτερα για να έρθει ο άλλος, αν δεν έχει υποχρεώσει. Οπότε πάμε με αυτές τις τρεις αγωνιστικές να δούμε τι θα γίνει και πού θα βγει και να συζητήσουμε για ελίτ για τις επόμενες.
Δηλαδή είναι τρεις αγωνιστικές που είναι μαζεμένες. Μπορεί να
έχει,
τα πάντα.
Έχει ρε φίλε, πάω ΚΑΕΚ, έχει Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, έχει Άρης Παναθηναϊκός, έχει ντέρμπι.
Γι' αυτό λέω ότι μπορεί, αφού τελειώσουν αυτή η τριάδα.
Ολυμπιακός ΠΑΟΚ.
Σχεδόν να ξέρουμε ποιος θα είναι πρωταθλητής.
Βέβαια.
Ποιος θα είναι δεύτερος.
Οπότε θα είμαστε last year άμα ξεκινήσουν ναι, να συμφωνήσουμε να έρθουν ελίτ.
Καλά, υπάρχει κάποιος που να διαφωνεί. Έτσι ότι δεν θέλουμε ελίτ ξένους. Αλλά πώς έρχονται αυτοί. Εκεί είναι το ζήτημα. Πώς είναι εύκολο να τους πείσεις τις ομοσπονδίες και τους ίδιους. Ελάτε για τρεις μέρες.
Σε αυτό τώρα και το τηλεφώνημα του Πρωθυπουργού εμένα μου δηλώνει και μια αδυναμία της ΕΠΟ και του Μπένετ. Να εξασφαλίσουν.
Να πείσουν σε ανώτερο κλιμάκι.
Τέλος πάντων, αν όχι η ελίτ.
Είναι και μια κίνηση να πει ότι και εμείς θέλουμε να βοηθήσουμε ως ελληνική κυβέρνηση.
Εντάξει. Για να δούμε.
Άλλαξε ώρα ο ημιτελικός.
Μισή ώρα νωρίτερα. Πήρε και ο Ολυμπιακός χθες με την νίκη με τη Βιλερμπάν πλεονέκτημα έδρας. Πολύ σημαντικό αυτό.
Και έτσι, Παρασκευή είναι ο μεγάλος αγώνας στο ΣΕΦ. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός.
Ακριβώς. Και τι θέλει εδώ ο φίλος μας δίπλα, θέλει 14-0, έτσι.
Νομίζω το 13ο από ό,τι γράφουν είναι.
13ο ή 14ο.
Είναι 12-0.
Νομίζω είναι 12-0.
Έχει χάσει το λογαριασμό, Δημήτρη.
Το λογαριασμό.
Λογικό είναι, εντάξει.
Είναι ένα παιχνίδι πάντως που βαθμολογικά δεν έχει τεράστιο ενδιαφέρον. Έτσι.
Κανένα θα έλεγα σχεδόν.
Κανένα, εντάξει. Λέω, το πλασάρισμα του Ολυμπιακού τώρα. Πώς θα είναι πρώτος, δεύτερος.
Και αυτά είναι πονηρά και περίεργα τα πλασάρισματα.
Ναι, ναι.
Που λες ότι να είναι δεύτερος για να παίξει με τον 7ο, ναι. Δεν ξέρεις τι γίνει από
μπορεί πάνω. Να σου έρθει εφές 7ο και να είναι πιο σκούρα.
Είπε και ο Γόκαπ σήμερα.
Πάντως δεν πρέπει να επιλέγεις. Αυτό είναι νόμος αθλητικός.
Ο Γόκαπ είπε ο Ολυμπιακός πρέπει να επιλέξει αντίπαλο.
Και σε ψηλό επίπεδο.
Όποιος επέλεξε την πάτησε πάντως.
Ναι, και εγώ συμφωνώ.
Λοιπόν, να είσαι καλά Δημήτρη μου, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Γεια σας.
Αύριο τα νεότερα.
Λοιπόν, και εμείς δίνουμε τη σκυτάλη ευθύς αμέσως στη ραδιοεφημερίδα μας. Μείνετε εδώ. Γρηγόρης Νιάκας
εγγυάται
την ενημέρωση.
Την ορθή ενημέρωση.
Και βέβαια από το βορρά μέχρι τον νότο αυτή η κομματάρα του Βασίλη Καρά για να πάμε στη ραδιοφημερίδα με απαλή.
Νομίζω ότι είναι η καλύτερη γέφυρα για τη ραδιοφημερίδα. Αγαπημένο και του.
Το χορεύει ο Νιάκας.
Έχει τατουάζ του Βασίλη Καρά.
Μπλουζ. Το χορεύει μπλουζ.
Ναι.
Φιλιά πολλά, γεια σας.
Τόσες στροφές κι όλα μου φαίνονται ευθεία. Μακρύς ο δρόμος και δεν βγάζει πουθενά. Τόσα χιλιόμετρα για μια μόνο κυρία. Πάνω που φτάνω νιώθω πάλι μακριά. Απ' το βορρά μέχρι τον νότο να μ' αγαπάς δεν βρήκα τρόπο. Αυτός ο δρόμος γράφει επάνω επιστροφή. Και εκεί που νιώθω μαύρο χάλι με ένα τηλέφωνο σου πάλι μπαίνω στα μαξί για να έρθω πάλι εκεί. Σ' ένα τιμόνι κολλημένος με τις ώρες σπάω κοντέρ για σένα έρχομαι ξανά. Ξέρω κι απόψε θα έχεις μια δικαιολογία. Πάλι θα φύγω με κομμένα τα φτερά. Απ' το βορρά μέχρι το νότο να μ' αγαπάς δεν βρήκα τρόπο. Αυτός ο δρόμος γράφει επάνω επιστροφή. Και εκεί που νιώθω μαύρο χάλι με ένα τηλέφωνο σου πάλι μπαίνω στα μαξί για να έρθω πάλι εκεί. Να μ' αγαπάς δεν βρήκα τρόπο. Αυτός ο δρόμος γράφει επάνω επιστροφή. Και εκεί που νιώθω μαύρο χάλι με ένα τηλέφωνο σου πάλι μπαίνω στα μαξί για να έρθω.